s tím sborem jsem prožila 50 let sbormistrovského života. A teď čtvrtým rokem pomáhám s výukou sólového a komorního zpěvu. A teď už s láskou a dojetím se dívám na to, jak si vedou moje teď už dospělé děti. Mám radost a velké štěstí profesní v tom, že všem sbormistryním všech přípravných sborů i hlavního sboru i sboru přátel zpěvu jsou bývalé členky sboru. A pokračují v tradici toho sbormistrovského desatera. Víte, a ten první bod toho sbormistrovského desatera zní: svůj sbor miluji jako sebe sama, někdy i víc. A ten poslední: řiď se heslem barona Kuberténa. Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit. Tu přesmyčku už před nejméně 30 lety vymyslel Ivan a byl, jak on sám říkal, samozvaným prezidentem zborového studia Permoník, ale on hned pokračuje tím, že zvítězit sám nad sebou, podat svůj nejlepší výkon a blahopřát lepším. Příště budou blahopřát tobě. A tak já se mohu radovat z toho, že koncertní sbor pod vedením Martiny Juríkové a Kariny Grimové za klavírního doprovodu Hany Šobrové a Lukáše Michla už získal nejvyšší ocenění ve Španělsku, v Tokiu. Tam dokonce dostali cenu za provedení povinné skladby. Tam do této soutěže v Tokiu se přihlásilo snad 154 sborů, takže Japonci je nemohli přijat, takže už výběr byl v tom, že pozvali asi 50 sborů do té vlastní soutěže, to byl první ročník a byli jsme mezi nimi i my, dokonce z České republiky i pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína. No a koncertní sbor Permoník si přivezl dvě první místa ze dvou kategorií, ve kterých soutěžil. No a to poslední jejich vítězství bylo v Petrohradě. Tam se konala soutěž trošku jinak než obvykle. To bylo v roce 2019 v únoru a tady se dostanu k něčemu takovému, co všichni ti, kteří někdy sborem prošli a náhodou budou tento pořad poslouchat, tak pochopí, o čem teď mluvím. Protože já samozřejmě jsem se lekla toho období. Víte, Petrohrad v únoru, to taky může být minus 20. A tak jsem se bála, aby teda mě tam ty moje zlaté děti nezmrzly a aby z toho měli i zážitek, protože ono potom chodit v takovém mrazu, na který my v Čechách nejsme zvyklí, není nic příjemného. A i když máte autobus, tak abyste něco viděla, tak z něj musíte vylézt. No a my máme na počasí zeleného panáčka. Ivan dostal od člena amerického sboru zeleného mimozemšťana, malinkého, gumového, a přišel domů a tak říkal tak jako: co já s tebou budu dělat? Protože my jsme takový fetišisti, víte, a dárky vždycky se snažíme nějakým způsobem rozmístit do naší domácnosti a těšit se z nich. A řekl takovou větu: ty nám budeš zajišťovat počasí. A já vím, že to zní jako absolutně neuvěřitelně a nikdo mě to nebudete věřit, budou to věřit jenom ti, kteří to zažili, že on opravdu od té doby nám zajišťuje počasí. Petrohradští řekli, že takový týden v únoru nepamatují celý svůj život. Slunečno, první fotky, které přišly na Facebook a chytrý mobil, děti u aurory za slunečného počasí jenom v pelerinách. Prostě celý týden slunko. A teď se vrátím k tomu hlavnímu, protože přijeli soutěžit. Tak všechny sbory se utkali v základním kole, pak šli do osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. Něco jako v tenisu. A naše děti pokračovaly, teda vždycky to byly nervy. Sice zpívali vždycky buď jednu nebo dvě skladby, ne dlouhý program, ale o to je to těžší. Víte, naladit se jako, než si zvyknete na atmosféru a nebylo to ve stejném sále, tak jako není to snadné. Ale prostě postupovali, no a dostali to Grand Prix v Petrohradě, tak slavný úspěch, ale musím říct, že to bylo až druhé Grand Prix, protože předtím rok odjeli poprvé v životě na svoji velkou mezinárodní soutěž chlapci, mladí muži. Mužský komorní sbor pod vedením Dominiky Škrabalové za klavírního doprovodu členky sboru Kateřiny Dvorské a z gruzinské Tbilisi přivezli taky Grand Prix. A to já předtím jsem jim vyprávěla, když já jsem takové to zborové ucho, tak než se jede na soutěž, tak si to jdu jako poslechnout, anebo při nácviku a tak jako si špitáme se sbormistrním, co by ještě se s tím dalo dělat, aby to bylo co nejlepší. Tak jsem tady těmto mladým mužům vykládala, víte, pokud jste se nezajímali, tak ten Gruzinci se narodí se zpěvem jako všichni, ale ještě se narodí s úžasnýma ušima. Takže oni jsou schopni i v přirozených slavnostech zpívat až 4 i více hlasně. Takže pro ně takovéto sborové zpívání je jako takovou samozřejmostí. Takže se připravte, prosím vás, na to, že to nebude snadné. A naši muži tak okouzlili porotu, mezinárodní porotu v Tbilisi, že si přivezli Grand Prix, teda dřív než dívčí sbor. A to ještě nemluvím o tom, že naše přípravné sbory se zúčastňují těch místních regionálních kol soutěží, kde se může postoupit, představte si, až na celostátní setkání dětských pěveckých sborů do Uničova. Takže vždycky se tady v Orlové bojuje na našem regionálním kole, protože to může být jenom jeden sbor z kraje, jako který, že to bude. A oni tam často zpívají v tom Uničově. Nesmím opomenout ani ta komorní sdružení, kterých je u nás také hodně. A ty se zúčastňují jak soutěží ZUŠ, končívají v ústředním kole a vždycky vítězně. A stejně tak i soutěže Stonavská Barborka. Víte, vy jste se ptala, jako v čem je to jiné. Tak jako jednak jsem zacitovala toho Borise Koberleho, který teda zdůrazňuje to spojení ještě dětských hlasů s těmi už vyzrálejšími. Jiří Kolář se tady vyjadřuje k tomu, že se snažíme i artificiální, tedy vážnou hudbu, provádět scénicky, abychom tu novou hudbu tohoto století nebo století 20. přiblížili posluchači, aby jí snáze porozuměl. No a potom ta poklona z Naxosu, protože nás vlastně Naxos srovnal, ten kritik, který psal text k bukletu, srovnal s profesionály, že tak to je pro nás taková jako velká čest. Neumím posoudit sama, čím je jiný Permoník, protože já si myslím, že je jiný v tom spolunažívání a v tom, že se nám podařilo to, co nemohu tvrdit, ale myslím si, že nikde u nás v republice není. Že žádné sborové studio se nemůže pochlubit tím, že sbormistrněmi nebo sbormistry těch přípravných sborů jsou bývalí členové sboru. Jedinečnost je v tom, že jsme taková velká rodina a v tom, co jsem tedy řekla, že jsem ta nejšťastnější, protože tak, jak šel život, tak nám přibývalo těch oddělení. Až před 17 lety se objevilo to nejstarší oddělení, to znamená dospělí lidé, kteří zpívají ve sboru Přátel zpěvu, je jich 70 a členy jsou jak bývalí členové sboru, tak třeba rodiče zpívajících dětí, tak i lidé zvenku. V loňském roce přišlo pozvání koncertnímu sboru, aby po třetí účinkoval na soutěži v New Yorkské Carnegie Hall. Při té naší poslední návštěvě, která byla už druhou návštěvou Carnegie Hall, jsme udělali takový scénický pořad. Reagovali jsme tak na ty události, které se staly ve světě a dramaturgicky jsme propojili skladby, které jsou z různého etnického prostředí a různého náboženství. Ono při těch soutěžních vystoupeních hraje jistou roli i dramaturgie toho soutěžního vystoupení a na rozdíl třeba od jiných soutěží v Carnegie Hall můžete zpívat cokoliv. Nejsou tam povinné skladby, nemáte ani určeno, že třeba jedna ze skladeb musí být třeba složená před rokem 1700 nebo tam musí zaznít romantická skladba nebo některá skladba z některého ze hudebních slohových období, což mě nejdřív prostě rozradostnilo. Byla jsem celá štěstím bez sebe, že teda vlastně, když jsme jeli poprvé do New Yorku, to jsme vystupovali v Lincolnově centru, tak jsem si říkala, to je úžasné. Až jsem přišla na to, že je to taky soutěž nejenom sborová, ale i pro sbormistry, že vlastně porota, víte, tím, že jim dá volnou ruku, tak hodnotí je. Protože to je to, co řekl ten Veliotormis, že není špatných sborů, jsou jen špatní sbormistři. A mě strašně překvapilo, že pro mě právě ve Spojených státech, které zas nemají tak velkou sborovou tradici, někdo domyslel něco, co u nás v Evropě zatím nikdo. Že nejtěžší je nestanovit pravidla, nestanovit podmínky, protože teď prověřujete toho, kdo s tím sborem pracuje, dáváte mu volnou ruku, aby předvedl to, co ho nejlíp naučil. Takže ještě překvapivé teda na té soutěži je to, že před tou soutěží se konají workshopy s členy poroty. Když jsem našla v programu poprvé v tom Lincolnově centru v tom roce 2010, když jsem se s tím setkala poprvé, že budeme mít workshop, tak jsem si říkala, jo, dobře, to bude zajímavé, co se nového dovím, protože pro mě do té doby workshop znamenalo, že přivedu sbor, dám ho někomu k dispozici a ten někdo mi předvede, jak s tím sborem je možné pracovat. Teď jsem přivedla sbor a ten někdo, to byl člen poroty, mě řekl, mohla byste mě říct, jaké jsou největší přednosti vašeho sboru a jaké jsou nedostatky? To byla první otázka. Druhá byla takový podnět, řekl, zaspívejte mi něco. Já jsem v té chvíli jsem si říkala, dobře, tak zaspívám něco, co by ten člen poroty mohl znát. A zaspívali jsme Thompsonovo Alleluja. To je americký autor a je to skladba, která se ve Spojených státech často zpívá. My jsme ji přitom v soutěžním programu přímo neměli. A on teď začal prostě vlastně mě zkoušet a říkat, proč jsem udělala to, proč jsem udělala ono. A řekl, no a mohlo by to být i tak. A v tu chvíli teprve se postavil před sbor a začal s ním pracovat a začal zjišťovat, jak rychle sbor reaguje na interpretační změnu v téže skladbě. Protože je pravda, že když se sbor něco naučí, tak nerad z té své naučené interpretace ustupuje. A teď se jednalo o to, jestli ti členové sboru, kteří před ním sedí, tedy koncertní sbor Permoník, jestli je schopný reagovat na někoho jiného a poslouchat ho, co mu říká a co po něm chce. To naše děti ale výborně umí. Takže to bylo asi překvapení, protože opravdu reagovali, protože my se učíme taky mimo jiné, že interpretace má mnoho podob. Že Chopinovská soutěž, která potom vrcholí tím Chopinovským koncertem s orchestrem, takže ten Chopin napsal ty koncerty jenom dva, takže se může hrát buď jeden nebo druhý. A už je to, myslím si, víc než 50 let, co ta soutěž existuje. A někdo interpretuje ty též noty už po tolikáté a zainterpretuje je nějak osobitě, že oslní tak, že v té soutěži zvítězí. Takže si říkáme o tom, že interpretace je to, co činí hudbu takovým zázračným uměním, protože ty též noty v podání kohokoliv z nás znějí vždycky trošku jinak. Takže se učíme jisté toleranci, že nejenom ta naše cesta interpretační je ta nejlepší, že mohou existovat ještě nějaké jiné cesty. Takže oni nádherně reagovali. Totéž se dělo s druhým členem poroty, totéž se dělo s třetí, to byla členka poroty. A já jsem zjistila, že tito porotci, kteří musí i hned po výkonu sboru odevzdat takový neúplně jednoduchý papír, kde musí zhodnotit slovně výkon v provedení každé ze soutěžních skladeb, kterou slyšeli, a noty dostanou před vystoupením, či se nemohou s tou partiturou ani seznámit dopředu, a zase ty noty vzorně tomu sboru vrátí, takže je to těžké, ale že oni si takto otestují ten sbor dřív, než potom na jevišti. Už něco o tom sboru ví, něco ví o sbormistrovi, takže jim se mnohem lépe hodnotí. A já si, představte si, jsem málem ta hodnocení prostě nechala někde ležet v hotelu v New Yorku, protože to nám nikdo neřekl, jak vlastní soutěž bude probíhat. Dostali jsme nádherný itinerář, ale něco takového, jako jsme neměli napsáno, že prostě dostaneme. Vyhlásili nás, dostali jsme první místo, byli jsme celý šťastní, že jsme zvítězili, ale žádný rozhovor s porotou nebyl, ale vrátili mi obálku, velkou obálku, a já jsem se podívala do té obálky a byly tam naše noty. My jsme museli dát třikrát paré not. A jinak ještě pro posluchače možná je zajímavé, že ta soutěž probíhá takže s účastí veřejnosti, takže v sále mohou sedět i soutěžící sbory a poslouchat se navzájem, a jinak veřejnost. A vlastně vůbec nevíte, na rozdíl od jiných soutěží, kde vždycky poznám porotu, protože jsou tam, mají lampičky, mají stoly, aby měli nějaké pohodlí, tak já vlastně vůbec nevím, kde seděla ta porota v Carnegie Hall. Já jsem ji prostě neviděla. Když jsem se klaněla, tak jsem netušila. Stejně v Lincolnce, protože to je stejná soutěž, tak jsem se podívala do té obálky. Viděla jsem tam naše noty, tak jsem říkala, aha, vrací noty, to proto, aby nemohl být copyright, víte, někde, oni si nemohou dovolit nechat si ty noty. Člen poroty, které museli, byli Vyčarovi Gorale, přišel za mnou a prostě požádal mě o ty noty, jestli bych mu je dala. Ani do archivu té soutěže nejdou. A jak jsem se prohrábla těmi notami, tak jsem tam našla ty hodnotící listy. I s počtem bodů, které jsme získali. Tak jsme si jenom potom teda mohli počíst, co ke každé skladbě, který z těch porotců napsal. A musím říct, že nám tenhle ten způsob hodnocení velice nám pomohl v tom, že nám slouží jako vzor pro hodnocení soutěže komorních ansámblů Stonavská Barborka. V roce 2016 to byl pro mě ten poslední závěrečný rok mého působení v roli sbormistryně. To bylo Carnegie Hall New York v roce 2016 a i ta moje profesní dráha sbormistryně skončila nádherně, protože jsme tu soutěžní část vystoupení v Carnegie Hall mohli předvést v nádherném přírodním amfiteátru na Hukvaldech, kam jsme byli pozváni, abychom účinkovali. Takže v té první části koncertu jsme předvedli to, co jsme předvedli v New Yorku, s kulisami třetího největšího hradu ve střední Evropě na Hukvaldech skončila moje sbormistrovská kariéra. Dali jsme si tam večer večeři a tam jsem dětem oznámila, že teda jako končím v roli té sbormistrině, a slavnostně jsem uvedla do funkce Martinu Jurikovou a Karinu Grimovou, s tím, že Martina je tou dirigentkou, abych to tak řekla, že, a Karina Grimová jí pomáhá s nácviky, protože jsou tam dělené zkoušky hlasové, takže tam je vždycky dobré, aby byly dva, tak jak jsme byli my dvě s Martinou, tak teď jsou oni dvě s Karinou. Změna to samozřejmě je. Ano, to bych lhala, že ne. Ale víte, to štěstí, které mě potkalo, že, jako, že to nebyla žádná náhlá změna. Ano, to bylo to už taky jako uvědomit si být žena sbormistrině, a když vám je 74, tak už i z estetického důvodu před ten sbor tak trochu nepatříte. Ale Děti mě brali, já jsem neměla nějaký pocit ničeho. Já jsem nic ani jsem neřešila. Prostě on to řešil. Život to vyřešil. Já jsem byla šťastná, že Martina Juríková úspěšně, s velkým úspěchem dokončila studia zpěvu, že je vynikající, že všechna ta děvčata tady jsou, že je tu všechny mám. A oni byli tak milé, že když to všechno skončilo a jako to jsem já netušila, že co se teda jako stane dál, a Ivan předtím už pasoval Petra Kazíka do funkce prezidenta sboru, takže jsme to dětem předali a oslavili jsme nádherně 50. sboru. Byly to nádherné oslavy. Tak po těch oslavách potom vlastně jsme se dozvěděli, že Ivan do konce svého života bude čestným prezidentem a že já, jestli s tím budu souhlasit, tak budu uměleckou vedoucí sborového studia Permoník. A dojemně pro mě teda mě dojalo to, že mě požádali o to, jestli bych se s nimi o ty své zkušenosti radila a jestli za mnou teda mohou přicházet s tím, co oni prožívají, a jestli jim mohu být nápomocná radou a zkušeností. Takže to teď dělám a toto s nimi prožívám a je to nádherné je vidět a jsou to asi takové, to je takové to, jestli někdo mluví o velkém štěstí, tak to velké štěstí mě potkalo, tohle profesní. Víte, já když si zavzpomínám, že to všechno začalo tou větou Ivanovou, že půjdu kamkoliv, kde mě dají byt, a tou jeho odvahou jako žít naplno a nestavět si malé cíle, tak to mě umožnilo prožít všechno to krásné, co jsem prožila. A že byly i chvíle, kdy prostě jsem zapochybovala, jestli to snažení a to obětování se stojí za to, tak na ty jsou zapomněny. Protože mě se dostalo různých pocit, ale ty největší mě dali sborové děti. Když nám s Ivanem bylo 135, tak nám předali certifikát, který nás opravňoval k letu balónem. A my jsme si obletěli Štramberskou trubu a přistáli jsme v to v balónu, nikdy nevíte, kde přistanete. Tak jsme přistáli ve Fričovicích. Byl to nádherný zážitek, protože prostě já jsem netušila, že let balonem je absolutně tichý let, že vlastně toto zařízení nedává žádný zvuk, jenom když ubírá nebo přidává plynu, tak uslyšíte jakýsi zvuk, a jinak je toto ticho. Ta nádhera, ten úžasný pocit, že jste ve vzduchu a že máte možnost si šáhnout třeba do korun stromů a utrhnout si šišku, a že vlastně nevíte, kam letíte. Pod námi po silnici jela auta a dívala se, kam ten balon pojede. Auta plná našich malých, velkých dětí, kteří to s námi prožívali. A když nám bylo 145 let, když jsme slavili, tak nám děti koupili let vzducholodí. Tak jsme jeli spolu se sborem Přátel zpěvu. Měli jsme to naplánováno jako koncertní turné do Konstanz a v nedalekém Friedrichshafenu, rodišti Cepelína, jsme měli vyletět vzducholodí. Tentokrát se to nepovedlo kvůli počasí, ale my jsme prožili nádherný koncertní týden se sborem Přátel zpěvu v Konstanci, protože to je takové naše přátelské město sborové. Víte, v tom městě působí moje spolužačka z vysokoškolských studií, a ta nám tam před 20 lety zorganizovala první zájezd, protože působila v Musikschule Konstanz. Vytvořila se tam taková atmosféra vzájemné spolupráce mezi orchestrem dechovým a sborem. Potom naposledy to byl symfonický orchestr školní a sbor a jezdí tam i komořiny, které tam dělají program pro muzikšule Konstanz, ale teď už i pro město Konstanz. A samozřejmě, protože Konstanz jinak v češtině známé Kostnice, kde nám upálili mistra Jana Husa, tam na břehu Rýna, tak tam oslavy výročí mistra Jana Husa jsou mnohem opravdovější než ty u nás v Česku. Za to se trochu stydím, ale jsou tam brány s velkou vážností a s velkou úctou. A takže potom zpívat v Kostnickém koncilu pro 900 lidí je opravdu zážitek. No a když jsme oslavili 155, je vám jasné, co to je číslo 155, že? To voláte první pomoc. Tak nám, mě a Ivanovi, nadělili cestu Baťovým kanálem. A když nám předávali zase ten certifikát opravňující k plavbě tímto kanálem, tak nám řekli, že to číslo, to je číslo jejich života. A řekli nám takovou krásnou větu. Víte, 155, to je číslo té první pomoci a to jste byli pro nás vždycky vy dva. Byli a jste pro nás vy dva. A tak jela flotila 11 lodí po Baťovém kanálu. Když jsem viděla fotky, jak vypadá kajuta, že se tam dokonce snad vejde 6 lidí. A pak jsem viděla tu skutečnost. Tak jsem byla moc ráda, že jsme tam byli jenom 4, protože ono to na těch fotkách vypadalo veliké a ono je to maličké. A umět s tím zacházet pro lidi našeho věku není tak jednoduché, ale já jsem tam měla o 12 let mladší sestru a současného prezidenta sborového studia Petra Kazíka, který řekl, nebojte se, já vás to naučím, a jel s námi. Tak to bylo moc krásné. No a tak já bych za to svým dětem chtěla moc poděkovat. Prostě to jsou ty nejkrásnější odměny, kterých se nám dostalo. A takže bych mohla úplně na sám závěr ještě přečíst něco, co píší děti sami. Co nepíše žádný kritik, ale píší oni sami. Když třeba maturují a odchází ze sboru, tak taky vymýšlí různé dárky. Tu jsou to rybičky, tu jsou to nějací plyšáci, ale většinou napíší i nějaký dopis. A Daniela Valová třeba napsala, co je to pojem permonická výchova. Ovládání se, vystupování na veřejnosti, důstojnost, tolerance, všeobecný nadhled, inteligentní řešení problémů, seberealizace, pokora, schopnost podat i dostat pomocnou ruku, cestovatelský rozhled, dosáhnout úspěchu společně, mít radost z odlišnosti své osoby. Díky těmto pár pojmům a uvědomění si jich mám sílu s klidnou hlavou říci, že dnešní mládež není špatná, pouze si neprošla permoníkem. Co je ale důležitější, to, že permoníka poznám už v první vteřině. Má grácii. Děkuji vám. Oburáka,